Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкекте колго жазылган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Мындай окуялар канчалык кабатырланып жаратат?
Муляждар табылганда, аларды жок кылып жардырганда, коргондор ошолордун уюштургучун, аткаруучуларын таап, коомчулукка билдирип жатса, өмкөйлөр болбойт болчу.
Баткенде Тажикстан менен чектеш жерди кошуналарга алдырбайм деп электр маамыларын орнотууну көздөгөн чек арачы апанын көзү өткөндөн кийин анын демилгеси талашка түштү.
Энди келип апамдын эмгеги менен келген салбаны ал жака жумшайбыз деп атат. Суу чыгарган дарыяга насос коюп беребиз.
20 жаштагы кыргызстандык Азиз Чиркеевдин Нью-Йорктогу өлүмүнүн себеби дале болсо табыш бойдон калууда. Америкада Орусиянын таасирине жүктөөгө байланышкан териштирүү уланууда. Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң убалы ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Кубат, кошуба кечиңиз менен. Жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптонуусун айтып чыкты жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочуларынын укугу шайлоого ачкан талапкеринде саясий партиянын байкоочунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентке сунушталган жаңы мыйзам долбоору аларды чектөөгө алып келиши ыктымалдыгы айтылат. Кайрылуунун демилгечиси Бир Дүйнө Кыргызстан коргоо кыймыл жетекчиси Төрайкан Исмаилова бүгүн Азаттыкка.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аябай тынчсызданып токтотууну аябай талап кылабыз.
Деди Исмаилова, быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө. Анда шайлоону 15 октябрга белгилөө жагы каралган. Абдырлыкта бийликтеги КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов бүгүн эки күндө өкүлдөр менен жолугушууда алда президенттик шайлоого 5-7 көп эмес талапкерлер катышат деп билдирди. Британ полициясы Манчестер жардуусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Полиция ал 3 шектүү шаарынын түштүк бөлүгүнөн кармалгандыгын маалымдап, иштин чоо жай тууралуу башка эч нерсе айткан жок. Мунун алдында Британ ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардуусуна бир эмес бир нече адамдын катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген эле.
It was a devastating occasion.
Бул кыйратуучу учур болду. Биз мурда баштан кечиргендердин кыйрататаал жардыруу болду. Шектүү мүнөз эле жасабаган болушу толук мүмкүн. Маалыматтардын баарын алып, тобокелчиликти азайтканынан үчүн чалгын кызматтары жана полиция өз ишин жүргүзүү деди министр BBC менен бүгүнкү маегинде. Кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруунун артынан кечээ полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган. 23 майга караган түнкү жардыруунун теги боюнча ливиялык бирок Британияда туулуп өскөн Салман Абеди жасаган деп шектелүүдө. Жангечтин өзү дагы мерт болгон. Кандуу окуя миңдеген адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мей жарыялагандай учурда Улуу Британияда террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке чыгарылды. Рим папасы АКШ президентин тынчтык орнотуучу болууга чакырды. Папа Франциск менен Дональд Трамптын жарым сааттык жолугушуусу бүгүн Ватиканда өттү. Анын жүрүшүндө Рим католик чиркөөсүнүн башчысы АКШ президентин тынчтык орнотуучу болууга чакырып, Трамп өз кезегинде понтификтин үндөөсүн унутпай тургандыгын айткан. Папа Франциск Трампка Ватикандын тынчтыктын символу болгон медалын дагы тапшырды. АКШ президенти Италияга Сауд Аравия, Израиль, Палестина автономиясындагы иш сапарларынан кийин келди. Кече Иорданын батыш жээгинде Израиль менен Палестинаны мунасып табууга үндөгөн. Эгер бул эки тарап макулдашууга жетишсе, бүткүл жакынкы чыгыш боюнча тынчтык жараяны баштала аларын белгилеген эле. Орусиянын думасы президенттик шайлоонун мөөнөтүн которду. Ага ылайык эми Орусиянын 2018 жылдагы президенттик шайлоосу 18 мартта өтө турган болду. Бул Крымдын Орусияга кошулуусун караган келишимге кол коюлган күндүн кезектеги жылдыгы. Украина жана батыш өлкөлөрдүн өкмөттөрү Москва жарым аралды Украинадан аннексиялап алды деп эсептейт. Мындан улам АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы экономикалык санкциялар дагы киргизген. Учурдагы мыйзам боюнча Орусиянын президенттик шайлоосу 2018 жылдын 11 мартында өтүшү керек эле. Анын 18 мартка которулушун айрым байкоочулар Путиндин пайдасы үчүн шайлоочулардын көбүрөөк келишин камсыздоо аргасы катары карашууда. Путин өз шайлоого барар барбасын азырынча расмий айта элек. Орусиядан буга чейин 2018 жылкы шайлоого катышаарын оппозиция саясатчы антикоррупциялык активист Алексей Навальный гана жарыялаган. Казакстанда президенттикке талапкер болчулар чектирет. Парламент төмөнкү палатасы мажилис шаршемби күнү жактырган мыйзам долбоору Казакстанда жарандарын же саясатчын президенттикке өзүн өзү көргөзүүсүнө тыюу салмакчы. Мындай укук расмий каттоодон өткөн саясий партиялар менен коомдук уюмдарга гана берилет. Мындан сырткары президентке талапкер болуусу келгендер мурда мамлекеттик же шайлама кызматта иштөөсү керек. Буларга кошумча президентке талапкер болуусу келген адам мамлекет башчынын ыйгарымын аткаруусуна жол тыгылган оору сыркоосу жоктугун дагы далилдөөсү талап кылынат. Казак юстиция министри Марат Бакетаевдин айтымында президентке талапкердин медициналык кароодон өтүшүн тартип өзүнчө документте жазылмакчы. Өлкөдө акыркы мөөнөс президенттик шайлоо 2015 жылы апрель айында болгон. Ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгиси менен өткө калды. Айыпталгандар Барат Люкс компаниясы Бишкектин Свердлов районунда жайгашкандыктан иш ошол райондо каралышы керек деп сотко өтүнүч келтирген. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Мындан улам айыпталгандардын биринин адвокаты бул маселе боюнча шаардык сотко кайрылды. Натыйжада сот белгиси менен өткө жылдырылды. Алмамбет Шыкмаматовго 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда жубайына таандык автоунааны Барат Люкс деген компаниядан тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылган. Андан тышкары бул иш боюнча эсеп палатасынын айрым кызматкерлери дагы айыпталууда. Алмамбет Шыкмаматов айыпты четке кагып өзүнө иш козголушун саясий куугунтук деп эсептеп келет.
Прокуратуранын тергөө органдарынын койгон күнөөлөрүнүн ар биринде биздин өзүбүздүн күчтүү мындай аргументтер бар. Мисалы үчүн ущерб келтирди 158 000 сом деп машинаны 10 000 баалап атат, 10 000 баалаган эксперттин колу жок жана ал бүдөмөк экспертиза
деди Шыкмамат бүгүн Азаттыкка кубат.
Ооба, дал ушул жаңылыкка арналган макала азыр биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы 25 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым райондордо, күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жайт, абанын температурасы чүй таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус болот. Ысык көлдөн арында жана бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 +1, күндүз +7 +12 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын түнкү температурасы +14 +16, күндүз жогорку температурасы +26 +28 градус болот. Бишкекте колго жасалган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Укук коргоо органдары бул жыл башынан бери коопсуздукка шек келтирген 6-чы окуя дешет. Шаршембидеги бул кабар коомчулукта Кыргызстан ыктымал террордук коркунучтардан коргонууга даярбы деген суроолорду жаратты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Четиде келсек милициялар тосуп туруптур, охраналар милициялар. Могу жака бомба коюп кетиптир деп атат, жолобогула деп. Сары паласаны тартып коюшуптур.
Ошол 24 майда эртең менен 102 номеруна Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын жанында шектүү нерсе жатканы тууралуу телефондук билдирүү түшкөн. Билдирүү боюнча келген милициянын жана атайын кызматтын өкүлдөрү шектүү аймакты курчоого алып текшерүү иштерин жүргүздү. Ошол учурда 2 жолу жардырууга окшош дабыш чыкканын күбөлөрдүн бири айтып отурду.
Саперлер келди, тиякты текшерип 2 жолу жардырды. Эч ким эчтеке болгон жок. Азыр мына тиягындагы карап атышат милициялар, охраналар. Эл өткөн жок, эч ким жаракат алган жок, эч ким эчтеке болгон жок. Баары эле жакшынакай болуп атат. Ошол биз күлө отургузбай гана туруп атабыз азыр.
Кийинчерээк шектүү жерден саперлор жардыргыч заттын колго жасалган кийимин таап жок кылышканын улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Алса керекти бийликтеп чыкканда атайын куту табылды. Шектүү деп эсептелген. Ал кутунун үстүндө колго жазылган жардыруучу заттын муляжы бар болду. Мамлекет улуттук коопсуздук комитетинин саперлору тарабынан ал муляж жок кылынды.
Расмий маалымат караганда бул факттын чоо жайы териштиле баштады. Бул коопсуздукка шек жараткан алгачкы окуя эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери муляж коюлган же жалган жардыргыч тууралуу маалымдалган 6 окуя катталган. Жардыргычка окшош жасалган ушундай кептин акыркысы мындан бир ай мурда кара колду мектептердин биринде табылып жок кылынган. Бул билдирүүлөрдүн чынтөгүнүн тиешелүү кызматтар жеринде дароо териштирип жалган маалымат тараткандарга кылмыш ишин козгогон. Мындай маалыматтар 2016 жылы телефон аркылуу 10 жолу берилип, бирок анын баары жалган болуп чыккан. Кооптуу жалган маалымат таратты деп шектелип кармалгандарга кандай жаза колдонулганы тууралуу так маалымат жок. Бирок кылмыш жаза кодексиндеги 228-белине ылайык, коркутуу өңүтүндө жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин эркинен ажыратылат жана айыппул салынат. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов жарандардын тынчсыздануусуна негиз жок. Ар бир маалымат тыкат текшерилет деп ишендирди.
Ар бир маалымат ошондой жана шектүү буюм же болсо жардыгыч зат бар, же болсо ошол жардырышка тиешелүү кандайдыр буюмдар боло турган болсо, ар бир факты биз моментально ошо жерди кызматкерлерди жиберебиз дагы тегеретип курчайбыз. Саперлук ошол жана мина болсо же жардыгыч зат бар болсо аны алып барып башка жака жардырат. Биз адегенданын ким экендигин, каяктан экендигин, ким чалгандыгын ыкчам иш аракеттери жүргүзүп, каяктан келген, ким койгон, мунун аркасында ким бар деген бир топ суроолор бар да, ошолорго биз жол издешибиз керек. Ошо кылмыш ишин алып калганда,
ошентсе да адистер бул оңдоо окуяларынын катталышы Кыргызстан террорду коргоонучуга даярбы деген суроого алып келерин айтышууда. Кыргызстандын атайын кызматынын генералы Артур Медитбековдун пикиринде, дүйнөдө болуп жаткан соңку террордук окуялар Кыргызстанда кайталанбайт дегенге кепилдик жок.
Акыркы болуп аткан окуяларды карап көрсөк, мына Россияда Ленинград шаарында, Казакстанда былтыр болуп өткөн, мына бүгүн эле азыр Түркиядан дагы бир Кыргызстан жаран ошо террористтик мүчөсү катары кармалып атат. Баарыбир биздин Кыргызстанда терроризм менен шугулданып деген же терроризмге өздөрүн ыктаган улан кыздар дагы эле болсо бар экендигин көргөзүп турат. Кыргызстанга ИИН же болбосо бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде террордук акт жасабайт деп так эч ким кепилдик бере албайт. Муляштар табылганда аларды ошол ордунан жок кылып жардырганда коргондору териштердин негизинде ошолордун уюштургучун, ошолордун авторларын, аткаруучуларын таап коомчулукка билдирип жатса өмкөйлөр болбойт болчу.
Ушул эле 24 май күнү Бишкекте КМШ мамлекеттеринин коопсуздук жана атайын кызмат башчыларынын жыйыны өтүп, анда терроризм жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча кызматташтыкты жакшыртуу маселеси талкууланды. Ошондой эле КМШ аймагы аркылуу өткөн мыйзамсыз миграциянын транзиттик каналдарына тиешеси бар адамдар, Сириядагы жана Ирактагы согушка катышуу үчүн кетип кайра кайтып жаткан жарандардын маршруттары тууралуу маалымат алмашуунун сапаты жакшыртуу маселелери да талкууланды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Баткенде Тажикстан менен чектеш ИИН аймактан көчүп кетпей, жерди кошуналарга алдырбайм деп жашап, чек арачы апага атка конгон Урулка Алимбаеванын көзү өткөндөн кийин анын демилгеси талашка түштү. Урулкан апа Тажикстан менен чектешкен жерлерге суу жеткирип, чек араны бекемдөө үчүн президентке да кайрылып, электр маамыларын алдырган эле. Эми ал электр маамылары башка максатта колдонулуп кетүү коркунучуна тошугуп талаштап турат дешет Урулка Алимбаеванын уул кыздары. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Урулка Алимбаева тажикстандык жарандардын күн сайын такталбаган аймактагы жерлерди өздөштүрүп, өз карамагына каратып алып, улам жыла берүүсүнө бөгөт болом деп шарттын жоктугуна карабай, ээн жерден көчпөй чек арачы апа атка конгон. Анткени ал атасынан калган өрүк бактарын кошуна тарап суу бербей койгон учурда да таштап кетпей Кыргызстандын жери. Таштап кетсем эле кошуналар өздөштүрүп алат деп кайтарып жашап турган. Бир топ жерге чейин улам-улам кайрылып жатып, Каксай участкасына мамлекеттен 30 даана электр маамыларын алдырып, бул аймакка насос аркылуу суу чыгарууну да максат кылган. Бирок өткөн жылы чек арачы апанын көзү өткөндөн кийин бул маамылар башка максатка колдонуу аракети жүрүп жатат дейт уулу Абдыразак Бостонов.
Энди келип апамдын эмгеги менен келген салбаны ал жака жумшайбыз деп атат да. Суу чыгарганга дарыяга насос коюп беребиз дейт. Насостун өзүгө дагы башка салбалар келген, башка трансформатор келген дейт. Ал каяка кеткен аны эч ким билбейт, аны сүрүштүргөн адам жок.
Маамылары орнотулуп аймакка электр энергиясы тартылып келсе эле чек арадагы Каксай участкасынын жашоочулары да электр энергиясы менен камсыз болушмак. Бирок мындай шарттын жоктугунан 60 чакты кожолуктун ичинен бир гана үй бүлө Каксайда жашап турат. Алда атайын ток чыгаруучу кыймылдаткычтын жардамында тиричилигин өткөрүп жатат. Атайын электри жок чек ара аймагында жашап жаткан Махабат Нарматова жалгыз жашоо оор экен. Шарт жаратып беришкенде эл да келмек дейт.
Дегенибизге 2 жыл болуп калды. Ушул кыз себет жок. Ошентип немеде кыйынчылыкта отурабыз эми гранцияда. Бияка өткөндө салба менен келет десек келбей калды, бияка тарта турган болуп эмесем сүйүнүп эме кылып отурат дек сүйөт келеби деп.
Чек ара чапанын атын алып жүргөн Урулка Алимбаеванын демилгеси менен бул жака деп келген электр маамылары достук айылына дарыядан суу чыгарууга колдонулбай болуп жатат. Анткени айылга Тажикстан аркылуу сууга суусу келгендиктен кошуна тарап тосуп койсо эле 100 чакты кожолук суусуз калышы ыктымал. Мындан улам айылдыктар эки тарап болуп электр маамыларын талашып жаткан учуру, эки тараптын тең айтканы жүйөлүү болуп жатат дейт дейт Баткен районунун акиминин орун басары Таалайбек Ибраимов.
Эл дагы туура түшүнүш керек эле. Аткарылып жаткан ишке ыраазы боло эле, тескерисинче баардыгы кезеги менен кетсе жакшы болот эле да. Буюрса баардыгы чечилет. Мен айттым, азыр биз насос станцияны курушубуз керек. Эң зарыл болгон себеп бул айыл толугу менен суга суусуз калат эгерде Тажикстан тараптан суу өтпөй калса. Биринчи жолу жолугушууда элдин баардыгы эле негизинен ушул насос станцияны куруу боюнча макул берген. Кийин эле бул сөздөр чыгып атпайбы?
Бирок айылдык аксакалдардын айтымында дарыядан насос аркылуу суу чыгарган менен эле маселе чечилип калбайт экен. Анткени аны иштетип бузулган жерин улам оңдоп камсыздап туруучу атайын мекеме жок. Анын ордуна тажик тарапта бизден суу алып жаткандан кийин тең ата сүйлөшүү менен башка максатта келген мамыны талашкандан көрө суунун үзгүлтүксүз берилүүсүн камсыздоо үчүн келишип алуу зарыл дейт жергиликтүү Жамалидин Абдуллаев.
Өкмөт тармагынан катуу контроль кыла турган болсо биздин айылыбыз суудан проблема болбойт эч качан. Себеби Тажикстан бул жактан көлдөн таштаган суудан эме кылса болот. Экинчиси биздин Карабак айыл өкмөтүдө Сфарадан Лякан деген совхозго канал барган. Карабак айылынын ортосунан өтөт, Венадай болуп. Ошондон жөн эле саякатташып коюп туруп проблеманы чечсе болот. Бирок ошону контролдогон жетекчи жок.
Чек арага жакын аймактарга электр энергиясы тартылып, жол, суу, күнүмдүк маселелери чечилбесе, тургундар өз жерлерин таштап кетсе, такталбаган аймак макамында турган жерлер кошуналардын өздөштүрүүсүнө өтүп кетет деген жүйө менен иштер башталган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми ушул саатырга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Кыргызстандын жарандык коом өкүлдөрү шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптонуусун билдирип чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу шаршембиде жарыяланды. Британ полициясы болсо Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Ал ортодо Рим папасы АКШ президентин тынчтык орнотуучу болууга чакырды. Папа Францис менен Дональд Трамптын жарым сааттык жолугушуусу Ватиканда өттү. Орусиянын думасы болсо президенттик шайлоо мөөнөтүн башка датага которду. Америкада Орусиянын таасирин иликтөөгө байланышкан териштирүү уланууда. ЦРУнун мурдагы башчысы Сенаттын чалгын комитетине келип көрсөтмө берди. Ал АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган малда Орусиянын ФСБсынын директору менен сүйлөшкөнүн айтты. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын ЦРУнун мурдагы директору Джон Бреннан өткөн жайда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын башчысы менен америкалык дипломаттардын артынан түшүүнү токтотту жана Москванын президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча нааразылык билдирген. Бреннан Сенаттын чалгын комитетинде ФСБнын башчысы Александр Бортников менен 4 августта АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган маалда сүйлөшкөнүн айтты. 23 майда ЦРУнун мурдагы башчысы сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, Бортников менен сүйлөшкөнүн айтып берди.
I said American voters would be outraged by any Russian attempt to interfere in the election.
Америкалык добуш берүүчүлөр Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө жасаган баардык аракеттеринен алыс болушу керектигин айттым. Эгер Орусия бул багытты уланта берсе, Вашингтон менен Москва ортосундагы мамилени жакшыртуунун келечегине кедергисин тийгизэрин эскерттим. Мен күткөндөй эле Бортников мырза Орусия президенттик шайлоого кийлигишүү аракеттен жатат дегенди четке кагып, мындай иштерде Вашингтон Москваны така эле айыптай берерин айтты.
Claiming that Moscow is a traditional target of blame by Washington for such activities.
Деген ЦРУнун мурунку башчысы Орусиялык башкы чекист маселени президент Путин менен талкууларын айтканын дагы билдирди. Орустардын шайлоого таасирин көтөрүп чыккан биринчи америкалык расмий жетекчи болгонун кошумчалады. Бреннан Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышын иликтөөгө байланыштуу талаштуу иликтөөнүн алкагында Сенаттын комитетине көрсөтмө берүүгө чакырылган.
It should be clear to everyone that Russia brazenly interfered in our 2016
Орусия 2016 жылдагы биздин шайлоого карызгөйлүк менен кийлигишкени ар бирибизге айдан ачык. Алар биздин катуу каршылыгыбызга жана ачык эскертүүлөрүбүзгө карабастан мындай иштерди жасады.
An explicit warning that they not do so.
Мындай шектенүүлөр Трамптын администрациясы январь айында Ак Үйгө келип кызматка киришкенден бери уланууда. Бреннан Бортников менен сүйлөшкөндөн кийин ФБР Трамптын жакын адамдары менен Орусиянын расмийлеринин ортосунда жашыруун макулдашуу болгон болбогонун иликтөөгө киришкен. Иликтөөгө илинип калган жогорку даражалуу адамдардын арасында Трамптын коопсуздук боюнча башкы кеңешчиси Майкл Флин да бар. Ал Орусиянын расмийлери анын ичинде орустардын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен жолугушуулары тууралуу Ак Үйгө туура эмес маалымат бергени үчүн февраль айында кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Ушул ай башында Трамп талаштуу иликтөөнү жүргүзүп жаткан ФБРдин башчысы Джеймс Комини күтүлбөгөн жерден иштен алган. Нью-Йорк Таймс гезити Трамп Комиден Флинн боюнча ишти токтотуп коюуну өтүнгөнүн жазып чыкканы Вашингтондо саясий климатты ысыткандай болду. 10 майда президент Трамп Ак Үйдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен орустардын элчиси Сергей Кислякты кабыл алгандан кийин күмөн саноо дагы күчөдү. Ага удаа эле Нью-Йорк Таймс акыркы кулиден кутулганын Лавровко айтканын жазып чыкты. Бул болсо Ак Үй Орусиянын таасирин иликтөөнү басып коюуга кызыктар деген бүдөмүктү күчөттү. Юстиция департаменти иштиликтөөгө көз карандысыз прокурор дайындады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жүргүлөм, Германиядан кымыз ичип келели. Ал жакта немис үй бүлө үйүр-үйүр жылкы багат. Бээни сүтүнөн кымыз эле эмес, бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды жасайт. Жылкы союп шишкебек менен коноктойт. Мындайлар Кыргызстанда барбы? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде Биз жана дүйнө телеберүүсү жооп берет.
Анықтан бұл жолқы біз жана дүйіні берісін өткіріп жөрбеңіздер. Бері өз ұлантауыз, 20 жаштағы Қырғызстандық Азиз Чиркеевтің Нью-Йорктағы өлімінің себебі дәлі болса тауышмақ бойдың қалуда. Нью-Йорк полициясы Азиз Бруклин көпірісінің бойын таштап, өз жанын қиған деп білдіруді. Марқұмның жақындар болса, анын океанның ары жағында өз жанын қиғанына ишенбей келишет. Бул өкүнүчтүү окуяга аянычтуу тагдырга Азиз өңдү чет өлкөдө өз мекенинде жашап иштеген жакындары, тең туштары, тааныш билиштери эмне дешет? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеди.
Жыйырма жаштагы Азиз Чиркеев 3-апрелде дайынсыз жоголуп 30-апрелде сөөгү табылган. Нью-Йорк полициясынын алдын ала маалыматы боюнча Азиз Бруклин көпүрөсүнөн боюн таштап өз жанын кыйган. Маркумдун сөөгү туулган жери Таласта жерге берилди. Кайгыга батып турган Нуркан Чиркеева уулу тууралуу биз менен сүйлөшүүнү каалаган жок. Ошентсе да Азиздин тагдыры, өлүм себеби көпчүлүктү кызыктырып келет. Ушул себептүү чогуу окуган достор аркылуу анын тагдырын чечмелөөгө аракет кылдык. Азиз Чиркеев 1997-жылы туулган. Апасы Нуркан Чиркеева аны жалгыз бой тарбиялап өстүргөн. Ал Борбордогу 3-чү мектепти аяктап, медициналык академиянын стоматология факультетине тапшырган. Азиз 2-чү курсту аяктаган соң академиялык тыныгуу алып, Нью-Йорктогу апасынын жанына барган. Апасы мурдатан эле ал жактагы карларды багып иштечү. Азиз тууралуу кененирээк маалымат топтоо үчүн ал окуган стоматологиялык факультетке бардык. Группалаштары ал жөнүндө бир ооздон жылуу сөздөрүн айтып, жоош, түз жүргөн студент катары сыпатташты. Азиз көп деле дос күтпөптүр. Эң жакын группалашы Акмат Утанов аны менен акыркы жолу дайынсыз жоголгонуна чейин бир жума мурда сүйлөшкөн экен.
Мага айтчу да эметип, мен дагы окуп анан бүтүп келсең болмок депчи. Сен дагы шашпай эле эметип окуп, аны келсең болот, шашпай эле кой деп айтканда мачы, бир сен жолучу. Азыр шашпай эле кой, мен деле бекер келдим деген кылды эметип. Мен деле бүтүп окуумду бүтүп анан келсем болмок дегенде. Акыркы жолу 24 мартта сөздүк, анан андан кийин 3-4 күндөн кийин жөлөмдө жазганбыз WhatsApp-танчы. Ошондо 27-28 март болуп калды, ошондо жазганбызмын элечи. Жалгызчучу бүгүнчө бирок кантип айтчу эмес, мындай кыйналдым эметкендепчи, бирок алдында максаты болчу эме деп мамамды карайм, анан тиги жаш балдарды карайм депчи. Аны келсе билчи, ал жакшы билчесечү, жумуш жакшы деген эмес, тапканын жакшы деп аткан, тил боюнча такырын үйрөнөтөм деп аткан.
Мугалимдердин айтымында Азиз жакшы окуучу, тартиптүү студент болчу. Маркумдун группалаштарынын бири Айзерек Осмонова кызык бир жагдайды ортого салды. Азиз эс тартканы атасын издеп, аны араң тапканда кагуу жеп, катуу капа болгон экен.
Мама с Америки постоянно высылала ему конфеты, сладости всякие. Он всегда нас угощал. И когда мы говорили ему, почему ты...
Айзин апасы Америкадан таттууларды салып жибергенде дайым бизге алып келип берчү. Туугандарыңа бербейсиңби десек, силерден башка жакын эч кимим жок деп айтчу. Бир жолу мындай кызык окуя болгон. 8 мартта космопаркка барганыбызда экөөбүз чогуу отуруп калдык. Ал мага ичиндеги сыры менен бөлүшүп, үй бүлөсү жөнүндө айткан. Ал көптөн бери атасы менен тааныша албай жүргөнүн билдирди. Бир жолу атасынын номерин таап чалса, атасы: «Азиз, мен сени көргүм келбейт, мындан кийин чалба» дептир. Көрсө анын өз үй бүлөсү, башка балдары бар экен. Ушуну айтып абдан капа болгон. Ал атасы менен абдан жолуккусу келчү. Болбосо анын өз жанын кайда дегенге ишенбейм. Азиз жашоону сүйчү.
Ну, говорит, очень обидно. Так я бы хотела с ним общаться. Говорит, у него там свои дети уже, и я ему не нужен. Вот. А так, честно говоря, я не верю в то, что он мог совершить суицид, потому что мальчик очень любил жизнь.
Нью-Йорктогу маалымат каражаттары Азиздин өлүмүнөн кийин аны мекенин сагынып, жалгызсырап, депрессиядан улам суицидке барган болушу ыктымал деп жазып чыгышкан. Балким атасынын мамилеси аны чындап капа кылгандыр. Нью-Йорктогу кыргызстандык активист Бакыт Татибеков Азиз Америкада 9 ай жашаса да, ал жактагы мекендештери менен катташпай жалгыз жүргөнүн айтат. Азиз Нью-Йорктогу стоматологиялык лабораторияда жардамчы болуп иштеп жүргөн. Дайынсыз кеткен 3 апрелдин түнүндө WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген жазуу калтырылган. Бул жагдайлар боюнча Нью-Йорк полициясы иликтөөлөрдү улантып келет. Эми негизги суроо, Азиз бир эле мисал, бирок океандын ары жагындагы жашоону жомок катары элестеткен кыргыз жашары ал жакка кантип көнүшөт? Америкага адаптация болуу жаштарды депрессияга батырабы? Огайо штатындагы активист Кубат Кубаналиев 20 жаштын тегерегиндеги улан кыздар Америкага көнө албай азап тартаарын айтууда.
Американы Кыргызстандагы жаштар кинодогудай элестетет да. Кинодогудай элестетип, кадимки эле Голливуддагы чагылдырган кино жылдыздары чагылдырган ошол жашоондо элестетип, ошол элеси менен ошол кыялындагы элесине жетеленип Америкага келет. Америкага келгенде ар кимге ар кандай кыйын мүшкүл моюнуна түшкөндө анан алар депрессия болуп баштайт. Үй бүлөсүн сагынат, жоро жолдошторун сагынат, Кыргызстандын абасын, Кыргызстандын суусун, Кыргызстандагы ошол апасы жапкан нанды сагынат дегендей. Бул жакта баардыгы башкача, менталитет башка, цивилизация башкача, адамдардын сүйлөшүүсү, ой пикири башкача, койгон максаты да башкача жада калса, ошол замат ошондой башкача жашоого багыт алып жашап кетиш өтө кыйын.
Кубаналиевдин Америкага барганына 6 жылдын жүзү болгон. Алгач ал деле көпчүлүк сыяктуу тил билбей штаттардын шартына көнө албай азап тарткан. Ата-энесине болгон сагынычтан улам аларды да жанына көчүрүп келген. Ал Америкадагы кыргыз жаштарын депрессияга батырган дагы бир маанилүү фактор катары буларды белгилейт.
Тапкан акчасын баардыгын үйүнө салат, өзүнө деле эч нерсе калбайт. Үйүнө салган эми негизи жалпысынан жакшы. Бирок ошентсе деле баягы любой адамдын өзүнүн ички сезимдеринде эго деген нерсе жашайт эмеспи? Өзү бир нерсе алгысы келет, өзү каалагандай машина алгысы келет, элди карайт, ал менен тең балдар эле кычыраагы машина тээп жүрөт деген сыяктуучу. Эми жөнөкөй эле деп жалпак тил менен айтканда бир нерсе кылгысы келет, бирок эмне өзү тапкан акчага ээ боло албайт. Анткени эмне Кыргызстандагы үй бүлөсүн багыш керек, кредитти төлөш керек.
Адистердин пикиринде кыргыз жаштарын Америкага биринчи кезекте жогорку маяна азгырат. Ушул себептүү виза алмакка элчиликтин эшигин каккылагандар миңдеп саналат. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Турат Макенбаевдин билдирүүсүндө виза алууну каалагандар жыл сайын арбып, алгандары ар кандай жол менен штаттардан келбей койгондуктан виза берүүнүн жол жоболору катаалдаштырылган. Материалдык кызыкчылыкты көздөп океандын ары жагына ашыккандар тууралуу публицист Топчугүл Шайдуллаева поезд жазды. Ал көпчүлүк жаштар четке чыгууга даяр болбогондуктан ар кандай көйгөйгө кептелет деп ойлойт.
Чет жака чыгам деген жаштардын көбү даяр эмес барып атат да. Алар керек болсо моралдык жактан дагы даяр эмес барышат да. Кичинекей балдар барышат, ал жерде ата энесин сагынат, үйүн сагынат, эңсеп кыялданып келген жер, өлкө такыр башка болуп чыкканда ушундай бир көңүлү калып ошо эмне кылаарын билбей айласы куруйт. Мына ушундай стресстик абалдарга биздин бүгүнкү жаштар көп эле тушугуп жатат да. Жалпы жумурай журт толук катышкан элдик саясат жүрүш керек ушу жаштарга карата. Өз мекениңде сен күчүңдү, билимиңди, бардык ушул потенциалыңды өз мамлекетиңе жумша. Сен өз мамлекетиңде бактылуусуң. Сен бутуңда бекем турмайынча сен ушул башыңа кыйынчылык болгондо да, кандай иш болгондо деле ушул өз элиңди, жериң ушу сага көбүрөөк мындай таяныч болот.
Ооба, Америкага же Европага кеткен жаштарды бир гана акча кызыктырбайт. Чет өлкөдөгү сапаттуу билим, иш тажрыйбасы кыргызстандыктар үчүн чоң сабак деңизчи. А бирок
кырчын курагында өмүрү кыйылган Азиздин тагдыры чет өлкөгө чыгам дегендерге кандайдыр бир деңгээлде сабак болор. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул тема менен биз бүгүнкү жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Саны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкундан алыстабаңыздар. Бишкекте саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар гранттык негизде берген квоталык орундарга Кыргызстандагы абитуриенттер кандай тандалат? Азаттыктын чоожай берүүсү дал ушул темага арналды. Сталиндик репрессиянын запкысын тарткандардын азабы жана арманы.
Бир жардам бербеди деген менде ичимде ушундай кайгы капа бар да. Бир аз аткарып кетсе дагы биз тынчтык менен кетелимби? Балам, ушуну кайгырам, аябай кайгырам.
Алдыда 1937 жылы эл душманы деп атылып кеткен Султанбек Мумалбаевтин учурда 82 жашка келип калган кызы менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Сөз Улан Алымкулунда.
Рахмат Кубат. Кушубак, кечиңиз менен жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптонусун айтып чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочулардын укугу шайлоого чыккан талапкердин же саясий партиянын байкоочусунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентке сунушталган жаңы мыйзам долбоору алар чектөөгө алып келиши ыктымалдыгы айтылат.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аябай тынчсызданып токтотууну аябай талап кылабыз.
Деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймыл жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка. Ушул эле маселе боюнча БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов бүгүн Азаттыкка.
Бул жерде байкоочулардын укуктары төмөн болуп калды, укуктарын мындай чектеп койду деген мен пикирге кошула албайт элем. Ошол эле жарандык коомдун өкүлдөрү көтөрүп аткан маселе бүгүн пресс конференцияда берип аткан.
Деди БШК мүчөсү Бекматов. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламент өзгөртүлүүдө. Анда шайлоону 15-октябрга белгилөө жагы каралган. Бул аралыкта бийликтеги КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулу бүгүн эки күн өкүлдөр менен жолугушууда ал дагы президенттик шайлоого 5-7 көп эмес талапкер эле катышат деп билдирди. Британ полициясы Манчестер жазуусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Полиция ал 3 шектүү шаардын түштүк бөлүгүнөн кармалгандыгын маалымдап, иштин чоо жай тууралуу башка эч нерсе айткан жок. Мунун алдында Британия ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жазуусуна бир эмес биринчи адамдын катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген.
It was a devastating occasion. It was a
бул кыйратуучу учур болду. Биз мурда баштан кечиргендердин кыйрататаал жардыруу болду. Шектүү мүнөз эле жасалган болушу толук мүмкүн. Маалыматтардын баарын алып, тобокелчиликти азайтканына ынануу үчүн чалын кызматтар жана полиция өз ишин жүргүзүп эле министр BBC менен бүгүнкү маегинде кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруунун артынан кече полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган. 23 майга караган түнкү жардыруунун теги боюнча ливиялык бирок Британия туулуп өскөн Салман Абеди жасаган деп шектелүүдө. Жан кечтин өзү дагы мерт болгон. Кандуу окуя миңдеген адам көбүн эсе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мей жарыялагандай Улуу Британияда азыр террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке чыгарылды. АКШ президенти Брюсселге келди. Эртең ал жерде НАТОнун саммити өткөн турат. Ошондой эле Дональд Трамптын Брюсселде Евробирликтин лидерлери менен алгачкы сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө. Ал андан ары 26-27 майда Сицилияда чоң жетин саммитине катышмакчы. Бүгүн болсо Ватиканда Папа Франциск менен Дональд Трамптын жарым сааттык жолугушуусу өттү. Анын жүрүшүндө Рим католик чиркөөсүнүн башчысы АКШ президентин тынчтык орнотчу болууга чакырып, Трамп өз кезегинде понтификтин үндөөсүн унутпай тургандыгын айткан. Папа Франциск Трампка Ватикандын тынчтыктын символу болгон медалын дагы тапшырды. Кечээ АКШ президенти Италияга Сауд Аравия, Израиль, Палестина автономиясындагы иш сапарынан кийин келген эле. Кечээ ал жерде кечээ Иорданиянын батыш чегинде ал Израиль менен Палестинаны мунасып табууга үндөдү. Эгер бул эки тарап макулдашууга жетишсе, бүткүл жакынкы чыгыш боюнча тынчтык жараяны баштала аларын белгилеген. Орусиян Думасы президенттик шайлоонун мөөнөтүн которду. Ага ылайык эми Орусиянын 2018 жылдагы президенттик шайлоосу 18 мартта өтө турган болду. Бул Кырымдын Орусия кошулуусун караган келишимге кол коюлган күндүн кезектеги жылдыгы. Украина жана батыш өлкөлөрүнүн өкмөттөрү Москва жарым аралды Украинадан аннексиялап алды деп эсептешет. Мындан улам АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы киргизген. Учурдагы мыйзам боюнча Орусиянын президенттик шайлоосу 2018 жылдын 11 мартында өтүшү керек эле. Анын 18 мартка которулушун айрым байкоочулар Путиндин пайдасы үчүн шайлоочулардын көбүрөөк келишин камсыздоо аргасы катары карашууда. Путин өз шайлоого барар барбасын азырынча ачык айта элек. Орусиядан буга чейин 2018 жылкы шайлоого катышаарын оппозициячыл саясатчы антикоррупциялык активист Алексей Навальный гана жарыялаган. Кытай Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга чакырды. Муну менен расмий Бээжин АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн Түндүк Кореяга өзөк жана ракета сыноолорунан улам буунун коопсуздук кеңешинин катаалыраак санкцияларды киргизүү аракетин четке кагууда. АКШ, Британия, Франция Пхеньяндын баллистикалык ракета сыноолоруна улам ага каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырган. Акыркы сыноо 21 майда болгон эле. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли Түндүк Корея сыноолорун токтотмоо боюнча сүйлөшүү мүмкүн эместигин билдирүүдө. Кытай элчиси болсо Бээжин биринчи кезекте буунун санкциялар боюнча буга чейинки 6 резолюциясынын толук аткарылуусун көргүсү келерин айтып жатат. Коопсуздук кеңешинде вето укугу бар Кытай Түндүк Кореянын саясий жана соода өнөктөшү. Балыкчы корумду жолуна кошумча каражат Мегаком компаниясынын эсебинен алынат. Бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда каржы министри Адылбек Касмалиев билдирди.
Сот иштери жүрүп аткан, буга чейин ошол акча каражатты биз алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп аткан, бирок башкы прокуратурадагы ушу иштерди тездетип бүгүнкү күндө ошол акча каражаты бошоду да. Бошоду, ошон үчүн аны бюджеттин кирешесине киргизип атабыз. Анын ичинен жолго дагы кетет.
Деди министр Касмалиев, бирок ал кайсы сот жараянынын эсебинен канча акча алынаарын тактаган жок. Көл боюндагы балыкчы Чолпон ата корумдуу жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары карылбай калгандыгы айтылган. Жолдун жалпы сундугу 104 чакырым.
Рахмат Улан Алымкулову тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит орг. Кыргызстандын билим берүү министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши Венгрияга гранттык программа боюнча окууга кабыл алуу сынагынын биринчи турунун жыйынтыгын иликтөөгө киришти. Мындан сырткары жогору кеңештин тиешелүү комитети да министрликтен тиешелүү маалыматтарды суратып, сынактын жобосунун мыйзамдуулугун текшерип чыга турганы маалым болду. Бул сынак үчүн жооптуу Венгриядагы Темпус коомдук фондунун түзүүчүсү Мартон Берлик келишимге ылайык сынактын баштапкы тандоо турун өткөрүү кыргыз тарапка жүктөлгөнүн кийинки туру 1-июнда жыйынтыкталарын белгиледи. Бул тууралуу жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жакында жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ага Венгрияга окууга тапшыруу үчүн сынактын тандап алуу туруна киргизилбей калган балдардын ата энелеринен арыз түшкөнүн билдирген болчу. Жанарбек Акаев жыйынтыгында Венгриянын гранттык программасынын тандап алуу тизмесине билимге суусаган улан кыздар эмес, айрым аткаминерлер менен депутаттардын балдары киргизилген жагдай туурасында парламентте атайын билдирүү жасаган эле.
Бирок азыр мага бир нече жараныбыз кайрылды. Ата энелер Венгрияга гранттык окууга экзамен тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Ал аз келгенсип резервде турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Алардын арасында өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн балдар кыздары кирип калган. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга билим берүү министринин стат катчысынын кызы, Уфу эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айыл өкмөт башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу. Мына таза коомду биз кантип куруп атканыбыздын далили ушул.
Европа, Кытай, Орусия, Түркия, Жапония жана Малайзия сыяктуу мамлекеттер жогорку окуу жайларында гранттык негизде акысыз окуу орундарын кыргызстандык студенттер үчүн жыл сайын бөлүп келген. Бирок депутат Жанарбек Акаев бул гранттык орундар тууралуу жарыялар көп ачыкка чыкпай, тандап алуу сынактары жеңишинен жүргүзүлгөн учур көнүмүш адатка айланганын белгиледи. Буга өткөн чейрек кылымда 21 кылымдын кадрлары мамлекеттик программасы менен тааныш билиштиги аркылуу ондогон улан кыздар чет өлкөлөргө окууга жөнөтүлүп, бирок алардын көпчүлүгү мекенине кайра кайтып келбеген жагдай мисалга алынды. Жанарбек Акаев гранттык орундар таасирдүү адамдардын балдарына берилген же болбосо жеңишинен сатылган көрүнүштөрдү ооздуктоого убакыт келип жеткенине токтолду.
Өнүккөн өлкөлөрдөн билим алайын, тажрыйбамды Кыргызстанга жумшайын деген мыкты окуган, бирок атинеси чиновник эмес балдар, кыздарыбыз толтура. Ошолордун жолун буубай, келечегине тоскоол болбой, андан көрө аларга биз жакшы шарттарды түз беришибиз керек. Кытайга дагы мына грант квоталар кызылдай акчага сатылган учурлар жок эмес. 5000 акш долларына чейин. Мына ал жактагы Венгрияга дагы кимдердин балдар кыздарын өткөргөнүн мен ал силердин колуңарга берем.
Эки тараптуу макулдашуунун негизинде Венгриянын өкмөтү Кыргызстандан 25 студентти гранттык негизде окутуу жагы каралган болчу. Буга байланыштуу Венгриянын жогорку окуу жайларына сынактын негизинде кыргызстандык жарандарды кабыл алуунун жобосу бекитилген. Сынактын баштапкы тандап алуу турун Билим берүү министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия жүргүзгөн. Бул комиссияга министрликтин коомдук кеңешинин өкүлү Айгүл Ахмедова кирген. Андан бөлөк бул комиссияга кимдер киргени азырынча белгисиз. Ахмедова сынакта жекече аңгемелешүү болбогонун ырастап, бирок андан сырткары ОДОно мыйзам бузуулар катталбаганы туурасында коомдук кеңешке отчет берген. Парламентте бул маселе көтөрүлгөндөн кийин Билим берүү министрлигинин коомдук кеңеши жагдайды иликтөөгө киришти. Бул коомдук кеңештин мүчөсү Алмаз Тажыбай баштапкы тандоо турундагы сынактын жобосунун шарттары сакталып сакталбаганы учурда текшерилип жатканына мындайча токтолду.
Биринчи этабын текшерип атабыз. Биз сурада комиссиядан бирөө нааразы болуп келип кетти беле десем, андай фактылар болбоптур. Өтпөй калганда министрге арызданып эметкен фактылар болгон жок, ошо өтпөй калгандар депчи. Биз комиссиянын үстүнөн текшерип атпайбызбы? Мисалы ошо жанагы жобо боюнчачы, ошо процедураны бузду, бузган жокпу? Ошо критерий жазылган менен тандалдыбы же тандалган жокпу? Эгерде ошо төрт критерийден же бир жерден тайып кетсе, анда биз айтабыз акыйкаттык болгон жок. Комиссия момундай көз жумай же эмне кылып койду депчи. Чоң кишилердин влиять эткени, влиять этпегени биз айта албайбыз.
Ошол эле кезде Билим берүү министрлиги Венгрияга жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн баштапкы тандап алуу турун жүргүзүүгө жарандык коом өкүлдөрү байкоо салганын билдирген. Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Гүлмира Сарбагышева Патриот КЖ деген аталыштагы коомдук уюмдун өкүлү кабыл алуу комиссиясынын сынакты жүргүзүү ишине баштан аяк байкоо салып, аягында тиешелүү протоколго кол коюп бергенин белгилеген болчу. Бирок антке менен Патриот КЖ коомдук уюмунун жетекчиси Нурсултан Куанов документтерин тапшырган 118 улангыз арасынан 23 адамды министрлик мурда эле тандап койгонун, комиссия болсо мына ошол тизме үчүн гана добуш бергенин төмөндөгүчө ырастаган эле.
Алар айтышты, ошол Билим берүү министрлиги өздөрү тандап алышты. Буларды уже өзү сортировать этип уже 25 баланын списогун мынакей ушунун арасынан эле тандайсыңар депчи. Анан мен деле эми жашмын да, көп мындай конкурстарга мен биринчи жолу катышым да. Мындай ошого байланыштуу ошол балдардын арасынан эле биз тандап жалпы добуш менен ошол жактан чечим кабыл алып, ошо ар бирөө ар бир кандидатура боюнча өзүнүн оюн билдирип дегендейчи. Ошо ошондой эле тандалып алган болчу.
Быйылкы баштапкы турга бакалавриатка 10, магистратурага 10, докторантурага 3 адам, жалпысынан 23 талапкер тандалган. Сынактын биринчи турунда тандалгандардын арасында
Чожой түрмөгүнүн толук версиясын Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарында уга аласыздар. Техникалык себептерден улам толук угуза албай калдык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн Сталиндик репрессиянын курмандыктары тууралуу материал менен улантсак, Талас облусунун Кара Буура районундагы Көксай айылынын 82 жаштагы тургуну Букен Моңолбаева мындан 80 жыл илгерки Сталиндик репрессиянын запкысын тарткан балдардын бири. Атасы Султанбек Моңолбаев 1937 жылы эл душманы деп аталып камакка алынып атылып кеткен. Бирок жергиликтүү мамлекеттик кызматкердин качан атылып, сөөгү кайда көмүлгөнү белгисиз бойдон калган. Репрессиянын азабын тартып чоңойгон байбиче атасынын эмгегинин баркталбай калганын айтып, алигиче өкүнөткөн аны Альбина Сулайманова кепке тарткан.
Бизге деле мындай материалдык жагынан, моралдык жагынан бир жардам бербеди деген менде ичимде ушундай кайгы капа бар да. Ушуну жок дегенде ушуну бир аз аткарып кетсе дагы биз тынчтык менен кетет элем деди балам. Ушуну кайгырам, аябай кайгырам. Эмнеге эл баалабайт? Эмнеге өкмөт баалабайт? Бир эле мен калдым. Мен уже 82 балам. Ошол эле мен.
Букен Моңолбаева Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Султанбек Моңолбаевдин эңгечүү кызы. Атасы атууга кеткен кезде ал болгону 1.5 жашта болгон. Атасы Султанбек Моңолбаев жөнүндө ага апасы айтып берип тарбиялаган.
Ошол атам өзү жетим болуп орус түзөн мектебин бүткөн. Аны бүткөндөн кийин анан бий болуштар менен
иштешкен. Конторда иштеп жаткан эле жеринен алып кеткен милициялар. Үйлөрдү болсо конфискациялайт. Апам биз грамотный айылда. Анан ошо кайсы үй кайсы эмне экенин билбей калдык дейт. Ошон үчүн бизге тамыңызды кайтарып да берген жок, эчтеке да кылган жок. Ошо менен апам репрессия кетти. Өзүбүз 4 кыз 1 эркек элек. Эң улуусу могу Райкан Шүгүрбектин аялы. Аны болсо окуудан чыгарды.
Эл душман аталган Моңолбаевдин артында калган 5 баласынын бирөө да билим алган эмес. Багар көрөрү жок калган жаш эне менен балдарынын кем карчын тартууга эч ким каралашкандай эмес. Туугандары менен жакындарынын баары эл душманы деген сөздөн коркуп, ымала түзүшкөн эмес экен. Ансыз да согуштан каржалган элдин арасында чыт курсак балдарынын курсагын тойгуза албай кыйналган энеси баштан кечирген күндөрдү эстеген Букенбай биче азырда каңырыгы түтөп кетет экен.
Кыйналганыбыздын кайсынсын айтарын да билбей калдым балам. Кечинде миниши, кечинде бир пияла сүт, эчкинин сүтү. Бир касан дебейин, эми жарым касан сууга кошуп ичип жатабыз. Болду. Анан апабыз курсагыбыз ачты десек, чычкан аке суу бер десең берет. Ошентип жатып уктап калсыз. Эртең менен дагы эле ошо бир пияла сүт.
Букен апа өзү 3 балалуу, 15 неберелүү байбиче курагына келсе да 33 жашында жесир калып, тышка чыгып колхоздун эмгек талаасында эркектей иштеп келип, үйүндө бирине бирин улап, балдарынын курсагын тойгузуп, жер каратпай баккан энеси ак тотунун эмгегине түбөлүк таазим кылып келет. Анын кайгы калдырбаган кайраттуу келбети күйөөлөрү репрессия курмандыгы болуп, тагдыры талкаланган көп аялдардын элеси катары эсимде калды деген Букен эне атабыздын жалган жалаа менен камалганын кулагыбызга куюп, ак эмгек менен адал жашоо адамзатты сактап турган бийиктиктердин бири деп тарбиялаган дейт.
54-жылы колубуз кактоо кагазын берди. Атаңар 37-жылы бир числасы барып 7-ноябрда атылды деп кол кактоо кагаз берди. Актын эл чыккынчысы эмес, бул күнөөсүз атылды деген кагаз берди. Күнөөсүз атылды деген актоо кагазын берди. Ошондо биз апам айтты, мына балдарым, атаңар эл үчүн, журт үчүн иштеген ак ниет адам экен, түбүндө мына актоо кагазы колубузга берди деп биз баарыбыз сүйүндүк. Актоо кагазын алгандан кийин эжелерим дагы, апам дагы, анан баягы айылдагы жолдош жоролору, Сыдыгалы молдо деген киши, Мамбетул молдо деген кишилер келип көгүл айтып, анан биз ашын бердик. Алар да жардам берди. Атамына ашын берип, актоо кагазын берип, анан мен биринчи жолу акталып, анан Таластагы кыздар мектеп интернатына кирдим. Анан кирип ошол жерден окуп жакшы.
Башка бир туугандарыңызга дагы ушул сиз сыяктуу көмөк көрсөтүлдүбү окуу жагынан?
Окутпай коюп атпайбы? Же болсо баары орус мектепти бүткөндөр, эч жерге окутпай. Анан алар дагы таза болбосо трактористтин окууна барды. Аны да окутпай анан келип анан турмушка чыгып балалуу чакалуу болуп, анан кийин мен эле окуп калдым да. Анан мени окутту, эми мен балдарымды да окутуп атам, неберелеримди да окутуп атам. Математик, физик болдум, бирок көп наградаларым бар. Балдарым баары түш учакта Бакууга чейин олимпиадага барып келишти.
Букен Моңолбаеванын тагдырына из калтырган дагы бир урунтуу окуя 1991-жылы болду. Бишкектин Өйдө жагындагы Чоң Таш айылына көмүлгөн репрессия курмандыктарынын арасында Султанбек Моңолбаевдин да сөөгү бар экендиги жөнүндө кабар келди. Бирок
91-жылы анан бүтүшү репрессия кылингендердин баары табылды, биздин атабыз да табылды деп биз айылдан бүт өзүбүздүн уруу болуп бардык. Мал союп, мал алып бардык баарыбыз. Анан Чыңгыз болсо тиги жазуучулардын немесине, жазуучулардын союзуна неме уюштуруп коюптур. Бизге да атайы, туугандарына биз бардык, бүт баарыбыз бардык. Жанагы чоңчулдун жээгинен мал союдук. Чикен болсо ар бирибизге гостиницаны даярдап коюптур. Ошол жерде жаттык 2 күн. Куран окутуп, анан атабыздын биз ошол десек, анан дагы бирөө неметип калды, анан өзүбүз сал ылайыксыз көрдүк. Эми иши кылып атабыз акталды деген сөз, анан ошол жерде өлүгү ошол жерден табылды деп, тигис немеге илинбесе да өлүгү ушул жерде экен деп биз түшүнүп койдук да. Айтайын дегеним ушул Биздин деле атабыз ошол Кыргызстан үчүн иштеп, биринчи революционер болуп, кедей кембагалдарга аябай жардам берип, өзү ошондо болжол 40 жашта экен. Ушунча 5 баласы, атасы чоңойгоп, чоңоюп, биз кандай асап тарттык, аябай тарттык. Ушул күнгө чейин эсибизден чыгарбайбыз. Анан ошол олорго берген жардамды мен деле картайып баратырмын. Мүмкүн бүгүн кетем, мүмкүн эртең кетем. Ушу арманда болбой, дайыма ойлоном, атам качан эл арасына чыгып мындай биз ошонун качан бир сыйлыгын көрөбүз, сыймыгын көрөбүз деп.
Бала күнүнөн эл душманынын баласы деген чөктөө көрүп чоңоюп, базасын эмгеги менен жеңген Букен Моңолбаева мугалим болуп иштеген жылдары жаш муга билимден тышкараак ниеттүү талбаган эмгекке чын сүйлөп, билимдүү жана акыйкаттуу болуу тарбиясын берди. Ошон үчүн депрессиянын 80 жылдыгы белгиленген кезде атасынын аты дагы бир жолу сыймык менен аталат деген үмүт менен күн кечирип келет. Альбина Сулайманова, Азаттык Талас.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптунуусун айтып чыгышты. Жарандык активисттер түйүнүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу чаршембеде жарыяланды. Британ полициясы Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Полиция ал 3 шектүү шаардын түштүк бөлүгүнөн кармалганын маалымдап, иштин чоо жайы тууралуу башка эч нерсе айткан жок. АКШ президенти Дональд Трамп Брюссельге келди. Кытай болсо Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга чакырды. Орусиянын думасы президенттик шайлоо мөөнөтүн башка күнгө которду. Эми журтташтар түрмөгүнө келсек, өткөн кылымдын 60-жы жылдардын аягында Советтер Союзунун футбол боюнча жогорку лигасында 3-чү орунду алып, ошол кезде атагы таш жарып турган Алга клубу тууралуу уксаңыз керек. Алганын ошол убактагы оюнчуларынын алды 80-ге таяп калышты. Алардын бири Василий Чмырь учурда Германиянын баш калаасы Берлинде турат. Ал азаттыкка курган мээгинде ошол кездеги алган эстеп, азыркы кыргыз футболунун абалы боюнча өз оюн жана туулган мекени Кыргызстанга болгон сагынычы тууралуу айтып берди. Василий Аксакалдык кабарчыбыз Элиза Кененбаева Берлинде кыргыздардын футбол боюнча таймашында жолуктуруп кепке тартты.
Сегодня такой турнир очень представительный.
Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу өтүп атат. Германиянын ар кайсы шаарларынан командалар келишиптир. Гамбургтан келген командалар байгелүү орунга ээ болушат деген үмүттөмүн. Алардын оюну мага жакты. Балдар абдан техникалык жактан ыкчам кыймылдап жатышат.
Мне понравилась их игра. Ребята такие техничные. Я думаю, что они добьются успеха.
Өзүңүз дагы жаш кезде эстеп оюн талаасына чыккыңыз келип жатса керек.
Да, я вспоминаю свою молодость, которую я провел в Кыргызстане.
Ооба, албетте. Балдарды көрүп, өз жаштыгымды Кыргызстанда Алга командасында ойноп жүргөн кезимде эстедим. 10 жылдан бери Германияда жашайм. Алгач бул жакка кызым келип, кийин мени өзүнүн жанына алган. Германиянын Росток шаарында Евгений Новиков жашайт. Ал да биздин клубда көп жыл ойногон.
Алгада кайсы позицияда ойночу элеңиз?
Я играл на позиции защитника.
Алгада коргоочу болчумун. 70-жылдардын башынан тарта дээрлик 10 жылдай аталган командада ойнодум. Оштогу Алай клубуна жиберишкен. Ал жакта бир жыл ойногондон кийин бутумду кокустатып алдым. Калыбыма келген соң кайра эле Алгага кайтып келдим. Ал кез Алганын гүлдөп турган маал эле. Ошол убактагы машыктыруучубуз Антон Григорьевич Фарян менен көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Андан кийин Антон Качков деген машыктыруучу келди. Аны менен Сочиге барып ойноп, биринчи орунду алып, СССРдин биринчи лигасынын жарым финалына чейин жеттик.
Григорьевич Фарян, где мы добились успеха. Потом Качков, Артем тоже был.
А сейчас наблюдаете?
Азыр кыргыз футболуна көз салып турасызбы, көрөсүзбү?
Обязательно. Обязательно. Вот сейчас играет команда Дордой, которая...
Албетте, ушул тапта Дордой жакшы баратат. Ош командасы да менин баамымда жакшы ойнойт. Былтыр Азия тандоосуна көз салып аттым. Кыргызстандын курама командасынын ойногону жаман эмес. Жаштарда кызыгуу бар экени байкалып турат. Ошол себептен кыргыз футболунун келечегине ишенем. Болгон азыр тажрыйба жетишпей турат. Маселен, Германиянын клубтарында көбү башка жактан атайын келишимдин алкагында келип ойногондор. Алардын эсебинен клубтар өз деңгээлин жогорулатышат. Балким кыргыз клубтарына да башка жактан келгендер кошулса, жергиликтүү оюнчулардын тажрыйбасы өсмөк. Бирок кыргыз футбол мектеби башында сапаттуу эле болгон. Керек болсо ошол кездеги Советтер Союзунун курама командасында ойногондор да бар эле. Бирок иштен өскөн балдар аябай мыктуу болушат. Анткени аларда патриоттулук күч эмес пе?
Тогда Советского Союза играли ребята.
А в Кыргызстане вы?
Василий Мырза, Кыргызстандын кайсыл аймагында төрөлбөстүңүз?
Я родился в Карабалтах.
Мен Карабалта шаарында төрөлгөм. Кийин үй бүлө өз менен Сокулук тараптагы Селекция совхозуна көчүп кеттик. Алгач мен алганын экинчи тобунда ойнодум. Анан негизги курамга кирдим. Кийин Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу болдум. Федерация менен алганын мурдагы оюнчулар менен дагы байланышып турам. Телефон чалышабыз, кат жазышабыз. Азыр баардыгы мүмкүн болуп калбадыбы?
Общается, ездит.
Кыргызстанды сагынасызбы?
Ой, говорят всегда, где родился, там и...
Киндик кан тамган жериңди кантип сагынбай коесуң? Бул жакта менталитет баары бир башка. Кыргызстанда баары сонун, өзүңдүкү сезилет. Табият өзгөчө, абасы кандай керемет. Ал жакта ата-энем жерге берилди.
Ушундай кыргызстандыктар чогулган жерге келип, мекендештериңиз менен баарлашып, сагынычыңызды бир аз да болсо таркатып алсаңыз керек.
У меня такие эмоции.
Бул сезимди сөз менен айтып бере албайм. Бир гана эмоциялар. Мен бул мелдешке экинчи жолу келдим. Балдардын оюнун көрүп, кыргыздар менен сүйлөшүп, кусалыгымды жазып отурам.
Кезинде Алга футбол клубунда ойногон кыргызстандык Василий Чумыр менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева Берлинде өткөн кыргыздардын футбол таймашында маектешти. Уктурузду эми социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан окуя менен улантсак, интернетте мурда устат шакирт катары таанылган ырчылардын кайым айтышуу дагы эле талкууланып жатат. Башында ыр талаштан башталган чатак эми бири биринин жеке турмушундагы сырларды ачыктоого чейин ырбады. Мындан улам маданият өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү өнөр адамдарынын мындай жоругу жалпы маданияттын кадыр баркын кетирип жатканын айтса, айрымдар бул учурду шоу дүйнөсүндө боло бере турган катардагы окуя катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Деп Анжелика аттарган махабат көлү аттуу ырды Айчурек Иманалиева өзүнүкү экенин айтып, шакирттанын мындан башка да бир нече ырларын сурабай ырдап жүргөнүн жазып чыккан. Өз учурунда Анжелика Айчуректин айрым билдирүүлөрүн четке каккан. Учурда Facebookта жана айрым массалык маалымат каражаттарында жүрүп жаткан Айчурек менен Анжеликанын кайым айтышы күчөгөндөн күчөгө отуруп, ырчылардын бири экинчисин мурдагы саясатчылардын бири жана мурдагы президенттин иниси менен мамиле күткөнүнө чейин айтып чыкты. Коомчулук өкүлдөрү учурда эки ырчынын тең үй бүлөсү, балдары бар экенин эскертип, алардын мындай деңгээлге жеткенин жактырбай турушат. Маданият өкүлдөрүнүн чыр чатагына сарайсеп салып турган журналист Айбек Шамшикеевдин айтымында.
Эки тарапты тең колдогон жокмун. Тилекке каршы баягы жеңил көз караштагы, маданиятты терең түшүнбөгөн адамдар таттуу эмес, бешенөө эмес деп. Айчурек Иманалиева 20 жылдан ашык убакыттан бери ушул кыргыз эстрадасында жүргөн менен баягы кыргыз музыкасында, кыргыз маданиятында чоң мындай из калтыр эле кеңинче. Кыргыз эстрадасын, кыргыз чоң композиторлор булар чыгып, өкөнү баягы тартипке чакырып, мындай болбойт деп мындай эреже айтып, ыйманга чакырып коюшса жакшы болот эле.
Айбек Арине кийинчерээк эл артисти, эмгек сиңирген артист деген сыяктуу мамлекеттик наамдар бар өнөр адамдарынын мындай маданиятсыз жүрүштүрүшү коомчулукту ирэнжитип, маданиятка болгон мамилеге жарака салат деп ойлойт. Анткени менен маданияттын айрым өкүлдөрү кээ бир сахна жылдыздары өздөрүнүн популярдуулугу бүтүп бараткан учурда элдин көңүлүн бурдуруш үчүн атайын эле ушундай чыр чатактарга аралашып тураарын айтышат. Мисалы ырчы Бек Борбиевдин пикиринде дүйнөлүк шоу бизнес тармагында ырчылардын бири бири менен талаш тартышка барышы көнүмүш көрүнүш.
Мындай нерселер бизде эмес деги эле дүйнөлүк тажрыйбада деле мындан жаман нерселер эл ортосуна чыгып кетип жүргөн убактар болгон, мындан жаман темалар козголгон. Мен ойлойм мындай нерселер боло берет. Мындай нерселерге мурда союздун кезинде балким эме болуп баягы жаап жашырып жүрчүбүз, эми мындай нерселер эмеге публикага чыгып тура беришчи туура эле адаттагыдай эле көрүнүш болуп калса керек дейм да мен бир 10-15 жылдан кийин.
Мурда Айчурек Иманалиева менен бир ырды талашып анын айынан таарынышып калган ырчы Гүлнур Сатылганова болсо, сахналаштарынын карама каршылыгы чыгармачылык боюнча гана эмес, бири биринин жеке турмушуна чейин жеткени ыңгайсыз болуп калганын айтат.
Мен өкөнө тең тартпайм, өкөнө менен тең мамилем жок менинчи чындыгында. Анан бирок баягы өздөрүнүн жеке жашоосун быкычкысын чыгарган бул туура эмес деп ойлойм да.
Акын Темирбек Алымбековдун пикиринде бул жолу эки ырчы тең коомчулуктун алдында аябай уят болду. Анан калса улуусу да, кичүүсү да өз ордун билбегенин көрсөтүп койду.
Уят го, мен мындай жөнөкөй айтканда тиги жанагы Анжелика дегенди мындан кыйлаа жылдар ошо алып келдим, сахнага чыгарам деп жүргөнүн уктубуз ошол Айчурек. Азамат дечүбүз. Анан кийин жанагы Айчуректин кайра бир жазганын угуп калдым, коюнумда өздөрү чоң айткандан чагып алса жаман экен дегенди. Анан ошого чейин жетип, анан эки чыгармачыл адамдын ата андашы экенин билбейсиң, же эки чыгармачыл адамды мындай бир адамдык чектен чыгып ичада таарын үчүн коомчулук алып чыгып кеткенин билбейсиң. Эми уят эле болду бул.
Анжеликаны Айчурок Иманалиева 7 жашынан баштап өзүнүн колуна алып ырчы катары тарбиялоону максат кылганын айтып келген. Бирок кийинки мезгилде Иманалиева өзүнүн интернеттеги жеке баракчасына Анжелика өз алдынча кеткенден баштап эки ырчынын ортосун карамышы карылап, ал шакиртинин өзүнө кол көтөрүүсүнө, спортчуларга буйрутма берип коркутууга чейин жеткенин жазып чыккан. Анткен менен Анжелика өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып келет. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин берүүлөрдү албетте сайтыбыздан таап окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Аман туруңуздар.